7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Care este rostul deschiderii prognozate a unui oficiu de legătură NATO la Chișinău?
Potrivit proiectului reformei pensiilor, femeile s-ar putea pensiona la 62 de ani, iar bărbații la 65.
Și guvernul de la București a adoptat măsuri pentru sprijinirea cinematografiei românești. Începem cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministerul Muncii de la Chișinău a prezentat spre consultare publică proiectul de lege privind reforma sistemului de pensii, informează Mult Press. Noua lege prevede, între altele, trecerea graduală la vârsta de pensionare standard pentru femei 62 de ani, pentru bărbați 65 de ani, de la 1 ianuarie 2017 până în 2026. Ministerul spune că această modificare e necesară pentru că rata îmbătrânirii demografice a crescut de la 13,6% în 2005 până la 16,2% și, potrivit previziunilor, până în 2035, ponderea moldovenilor cu vârsta mai mare de 60 de ani va fi de 25% din populație. Președintele ales al Moldovei, Igor Dodon, a afirmat că va face tot ce stă în puteri pentru a păstra neutralitatea Republicii Moldova și pentru a nu permite prezența armatelor străine pe teritoriile acestei țări. Într-o postare pe Facebook, Dodon afirmă că această poziție ar fi în acord cu dorința majorității absolute a moldovenilor, care nu vor armate străine, oricare ar fi ele, pe teritoriul Moldovei și că în calitatea sa de șef al statului va face tot ce poate pentru a păstra neutralitatea țării. Dodon a reacționat astfel la semnarea marți la Bruxelles a acordului pentru deschiderea unui birou de legătură al Alianței Nord-Atlantice la Chișinău. Acest acord a fost criticat și de către Partidul Comuniștilor. Agenția rusă de știri TASS relatează că apărarea antiaeriană rusă din Crimea a fost pusă în stare de alertă maximă înaintea testelor cu rachete anunțate de Ucraina în apropiere de peninsula de la Marea Neagră. Diplomația rusă a calificat intenția Kievului de a testa rachete drept o nouă provocare pe scară mare. În 29 noiembrie, Ucraina a dat publicității o notificare oficială adițională privind zonele aeriene de pericol în legătură cu testele programate pentru 1 și 2 decembrie. Kievul vrea să testeze sisteme de rachete de luptă aer-aer și spune că ele se vor desfășura cu respectarea totală a regulamentelor internaționale și în totalitate în spațiul aerian ucrainean de deasupra mării. Relatări media din Ucraina citează surse ale Ministerului Ucrainean al Apărării cu declarația că Moscova ar fi avertizat oficial Kievul că va răspunde la testele cu rachete ucrainene cu atacuri cu rachete. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus în 30 noiembrie că nu a auzit până acum de o astfel de avertizare. Moscova a anexat ilegal Crimea în martie 2014. Mai multe zeci de civili au fost uciși într-un baraj de artilerie care a lovit o zonă controlată de rebeli în orașul sirian Alep. Observatorul sirian pentru drepturile omului a anunțat în 30 noiembrie că alte câteva zeci de civili au fost răniți în districtul Jub al-Kuba. Se relatează că obuzele au lovit un grup de civili dislocați care fugeau din fața înaintării trupelor guvernamentale spre estul orașului. Între timp, presa de stat a relatat că 8 civili au fost uciși și alți 7 răniți într-un bombardament al rebelilor asupra zonei de vest a Alepului, controlată de forțele guvernului sirian. Acestea au recucerit recent cam o treime din zonele controlate de rebeli la Alep.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Premierul Pavel Filip a semnat ieri la Bruxelles cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg un acord pentru deschiderea la Chișinău, probabil la primăvară, a unui oficiu de legătură NATO. Despre această instituție se vorbește mai de mult, dar abia acum pare că ambele părți sunt hotărâte să o transforme în realitate. De ce, ne spune Liliana Barbaroșe.
Premierul Filip ar avea două motive să se grăbească cu deschiderea acestui oficiu. Unul ar fi că NATO și-a plănuit deja cheltuielile pentru inaugurarea lui, iar dacă Chișinăul n-ar reuși în 2016 să dea undă verde măsurii, asta ar însemna că proiectul s-ar amâna pe o perioadă nedeterminată sau poate chiar pentru totdeauna. Al doilea motiv pare să țină de dorința guvernării să finalizeze procedurile juridice necesare până la plecarea lui Nicolae Timofti, dat fiind faptul că viitorul președinte ar putea să nu fie de acord cu deschiderea oficiului. Fiind vorba despre un acord internațional, acesta ar trebui să fie aprobat de guvern, ratificat de parlament și semnat de președinte. Prin urmare, ar putea să fie stopat la președinția dacă până atunci acolo ajunge Igor Dodon, cel ieșit învingător potrivit cec în scrutinul prezidențial. De altfel, Igor Dodon a și avut o reacție negativă. Citez, eu am spus și în campania electorală și mai devreme, că există amenințări serioase în adresa neutralității Republicii Moldova. Există riscul ca Occidentul să pună condiții ca procesul de integrare europeană să fie însoțit de cel de aderare la NATO. Acum, când a fost ales un președinte socialist și statalist, guvernanții și occidentalii se grăbesc să realizeze unele proiecte de apropiere de NATO, deoarece ei înțeleg că din moment ce voi intra oficial în funcție, mă voi opune acestor tentative, a scris Igor Dodon pe o rețea de socializare. Guvernul ar putea aproba acordul încheiat ieri la Bruxelles de premier și secretarul general al Alianței deja în ședința de mâine, 1 decembrie. Guvernarea crede că, odată înființat, oficiul va ajuta Chișinăul să comunice cu NATO pe chestiuni legate de reformarea sectorului de securitate și apărare, elaborarea documentelor strategice pentru aceste reforme, combatere mai eficientă a amenințărilor de tip nou, cum ar fi cele cibernetice. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că acordul privind înființarea acestui oficiu nu ar contravine cu nimic prevederilor constituționale privind neutralitatea Republicii Moldova. Comuniștii lui Vladimir Voronin cred contrariul. Ei au spus astăzi într-un comunicat că premierul Filip și-ar fi depășit atribuțiile, agreind o înțelegere pe care o cred anticonstituțională. Și că un centru de informare al Alianței, cum există de mai multă vreme la Chișinău, ar fi suficient pentru comunicarea cu NATO. Comuniștii au mai spus că vor insista pe organizarea unor audieri parlamentare la subiect. Dar iată cum crede ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru, că va ajuta oficiul de legătură cu NATO, armata, să se reformeze.
Păi ne va ajuta foarte mult deschiderea acestui oficiu, deoarece va simplifica legătura între noi și NATO și țările membre NATO. Ne va ajuta cu consultanță, cu expertiză și scopul este să sprijine armata națională și să asigure legătură între autoritățile statului și țările membre NATO.
În iunie, înainte de summitul NATO de la Varșovia, Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană din Parlamentul de la Chișinău a dat primul aviz pozitiv proiectului. După o întârziere de câteva luni cauzată de existența unor viziuni diferite, chiar în interiorul coaliției de guvernare, asupra nevoii existenței acestui oficiu. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Guvernul Pavel Filip a prezentat în premieră planul reformei sistemului de pensii promisă Fondului Monetar Internațional în schimbul unui nou acord financiar. Schimbarea cea mai importantă ar fi ridicarea vârstei de pensionare la 62 de ani pentru femei față de 57 în prezent și la 65 față de 62 de ani în prezent pentru bărbați. Dacă proiectul va fi aprobat de Parlament, schimbarea va avea loc treptat. Începând de la anul viitor, vârsta de pensionare va crește anual cu câte 6 luni. Mai multe date cuprinse în proiect, dar și opinii de experți despre șansele aplicării lui într-o relatare semnată de Tamara Grâșdean.
Ministerul Muncii, care a elaborat documentul propus pentru discuții publice, susține că proiectul are sarcina, întâi de toate, să stăvilească rostogolirea spre colaps a sistemului de pensionare, cauzat de numărul în scădere al contribuabililor, dar și de condițiile inegale de pensionare, munca nedeclarată și vârsta de pensionare diferită. Experți care au participat la schițarea conceptului de reformă și ulterior a proiectului de lege vorbesc despre aceleași probleme, însă nu încuviințează întru totul măsurile pe care le propun autoritățile. Bună oară, în etapa de definitivare a proiectului de lege, reprezentanții ministerului au evitat să spună tranșant dacă vor mări vârsta de pensionare. Acum însă această prevedere apare în proiect ca un imperativ. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, spune că nu agrează această măsură și că avea impresia că poziția lor critică va fi luată în vedere.
Noi am negociat cu dânsii, am lucrat în grupurile de lucru, am lucrat în comisii și nu suntem de acord cu majorarea vârstei de pensii cum la femei, așa și la bărbați. Nu suntem de acord cu majorarea stajului, așa să zicem, de cotizare, fiindcă în concept a fost într-un text expus, dar în proiectul de lege e cu totul alt text. Vrem ca vârsta de pensionare să rămâie aceea pentru femei și aceea pentru bărbați.
Întrucât aceasta nu este ultima variantă a proiectului de lege, iar ministerul a anunțat că așteaptă sugestii, Petru Chiriac speră că opinia sindicatelor va fi auzită. Altfel, spune el, guvernul s-ar putea trezi cu proteste în prag. Majorarea vârstei de pensionare este una din măsurile agreate de cei mai mulți dintre experți, doar că propunerea lor era ca aceasta să vizeze doar femeile, adică să se ajungă într-o perioadă de 10 ani la nivelul de 62 de ani, vârsta la care se pensionează acum bărbații. Iar pentru a evita nemulțumirea celor care sunt aproape de pensionare, se sugera ca ajustările să fie făcute doar pentru cei născuți după 1970. Ministerul însă a ignorat propunerea. Experta de la Centrul Analitic Expert Group, Tatiana Sava, spune că această inițiativă nu pare să fie un produs al dezbaterilor pe problemele din sistem. Ori, zice ea, ministerul nu are un răspuns foarte clar la întrebarea ce are de gând să obțină prin majorarea vârstei de pensionare.
În momentul în care noi decidem că majorăm vârsta de pensionare, noi o majorăm în funcție de ce? De cât trăiesc oamenii sau de cât pot lucra. Pentru că dacă ne uităm la speranța de viață, noi să vedem că la 65 de ani, jumătate din bărbații moldovii mor. Și atunci, care este interesul lor să contribuie la sistemul de pensii?
Într-un comentariu la proiectul de lege, Ministerul Muncii notează că prin creșterea vârstei de pensionare și respectiv a stagiului de cotizare, cetățenii vor avea o pensie mai mare, dar și o bătrânețe activă. Acest argument nu pare să fie însă foarte convingător pentru cetățeni, mai ales dacă vor fi puși în fața faptului împlinit, susțin mai mulți specialiști. Tatiana Sava crede că ministerul trebuie să explice acum care este relația dintre contribuțiile cetățenilor și mărimea pensiilor pe care s-ar putea să le și primească în viitor.
Guvernul nu este foarte puternic și nici nu popular, într-o atât de popular ca să promoveze așa măsură. Asta e cel puțin unul factor de destabilizare, dar a doilea e că eu cred că oamenii nu vor mai avea niciun interes să contribuie la fondul de pensii. Primul lucru care trebuie să o facă ministerul este să facă o legătură foarte clară dintre contribuție și pensie.
În opinia expertei, este necesar ca discuțiile să ia o altă direcție, ca tuturor să le fie clar care dintre măsurile avansate de Ministerul de Resort vor putea să acopere diferența dintre venituri și cheltuieli în sistemul asigurărilor sociale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă pe net la europalibera.org, este consacrată moldovenilor din Italia.
Acum ne cumpărăm bilet, plecăm în țară, ne crește inima parcă de 10 ori mai mult, că știm că ne ducem în țara noastră. Așa, mizerabilă, că eu o numesc mizerabil pentru că este mizerabilă. Cu inimă mare ne duce, ne dornici de casă, de toți care ne iubesc, care ne așteaptă. Și când dăm să venim înapoi, parcă cade o piatră de aceea mare. Cum e la Moldova pușcărie, la noi aici tot e pușcărie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19:14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țipudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre atmosfera post-electorală din Moldova.
Muzica. Amânarea confirmării lui Dodon în postul de președinte, harțul dintre cele două tabere politice, în care una contestă vehement rezultatele alegerilor, considerându-le fraudate și manipulate de putere, iar alta invocă regula democratică a resemnării, când, dacă e pierdut, nu contează furat, nefurat, trebuie să-ți recunoști înfrângerea, convine de minune actualelor guvernanți. Aflat la Bruxelles, primul ministru Filip a ținut să-și asigure interlocutorii că în pofida alegerii unui președinte prorus, nimic fundamental nu s-a schimbat în Moldova. Guvernarea rămâne puternic angrenată pe drumul european. În consecință, șeful executivului moldovean a anunțat poporul că a obținut din partea Uniunii Europene o finanțare de 100 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane sub formă de granturi, adică bani nerambursabili. Conștient de pericolul pe care îl incumbă o susținere acordată unui regim contestat de proprii cetățeni, comisarul european pentru politica de vecinătate, Johannes Hahn, avertiza la întâlnirea cu premierul Filip că valorile europene au fost grav afectate în Moldova. Citez, modul în care am încercat să sprijinim dezvoltarea Republicii Moldova nu a fost foarte eficient, iar reputația Uniunii Europene a avut de suferit și este un lucru pe care trebuie să-l schimbăm, citat închis. Ce fac însă guvernanții de la Chișinău? Încearcă să acopere distanța dintre vorbe și fapte? Da de unde? Fac ce știu mai bine. Simulacre, show-uri mediatice, manevre de învăluire. De pildă, s-au apucat vârtos să lupte cu corupția. Se închid cazinouri, sunt arestați ciupitorii de bacșișuri, polițiștii și vameșii, se va trece în curând și la chelneri. A izbucnit, e timp, și scandalul cu intoxicarea copiilor din grădinițe cu produse alterate, livrate de firme care au câștigat licitațiile trucate de la primăria Chișinăului. Țara trebuie guvernată, doar că acest heirupism guvernamental nu atinge esența lucrurilor. Justiția nu are libertatea să-i tragă la răspundere pe marii corupți. Audierile parlamentare pe tema fraudei bancare seamănă cu o farsă. În paralel, este respinsă orice încercare de a cerceta corectitudinea alegerilor din 13 noiembrie. Avocații diasporei sunt împiedicați să-și prezinte argumentele în fața Curții Constituționale, care ar trebui să decidă cât de compatibilă cu legea supremă este limitarea numărului de buletine repartizate secțiilor de vot din străinătate. De bună seamă, Plahotniuc l-a ajutat pe Dodon în alegeri nu pentru a-și compromite ulterior planurile cu vreun judecător căruia i se va trezi inopinat conștiința profesională. Și până acum n-am văzut în Moldova magistrați care să contrazică această logică. Tot în siajul campaniei electorale, Jurnal TV, unicul post al opoziției extraparlamentare, a fost sancționat de CCA pentru că nu i-ar fi prezentat echitabil pe concurenții electorali, Igor Dodon și Maia Sandu. Pedeapsa dictată este absurdă, cel puțin din două motive. Primul, Dodon a fost promovat intens de televiziunile oligarhului și ale PSRM, acolo unde Maia Sandu nu doar că nu a avut acces, ci a fost copios denegrată. Și al doilea, o televiziune care respectă deontologia profesională nu-și permite să multiplice minciunile și calomniile cu care Dodon și-a clădit presupusa victorie. Pentru că, așa cum glosează o maximă a presiei occidentale de calitate, nu poți fi echidistant între bine și rău, între adevăr și minciună, între dreptate și injustiție. În schimb, guvernarea de la Chișinău nu și-a făcut probleme cu declarațiile și viziunile lui Igor Dodon, care amenință parcursul european și siguranța națională a Republicii Moldova. Când e vorba de interese de putere, cinismul politicianist merge mână în mână cu lașitatea și corupția din instituțiile statului. Nimic nou sub soare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Porcul lui Mihai Ghimpu prinde a zbura. Așa se intitulează un nou episod al rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate făcute de politicieni. Liderul liberalilor spune acum că alegerile prezidențiale directe au fost o capcană a Kremlinului, despre care a avertizat din timp, dar nimeni nu l-a ascultat. Numai că Ghimpu a candidat chiar el și a prezis în campanie înfrângerea candidatului Kremlinului.
Dodon va ajunge președinte când va zbura porcul.
Dar Mihai Ghimpu și-a făcut-o cu gura proprie. Citiți un nou articol și vizionați un nou video satiric la rubrica Politigraf pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Guvernul de la București a anunțat noi măsuri pentru susținerea cinematografiei, care, în ciuda unor mari succese la festivaluri internaționale, se confruntă în țară cu greutăți materiale considerabile. Sabina Fati.
Noul val de regizori și actori români deveniți celebri după ce au câștigat premii pe bandă rulantă la festivaluri internaționale de film au reușit aceste performanțe nu cu ajutorul instituțiilor de profil ale statului, ci în pofida lor. An de zile, Consiliul Național al Cinematografiei a finanțat aceleași persoane care fusese refavorizate în perioada regimului comunist împotriva tinerilor sau a celor care aveau curajul să experimenteze. Ministra Culturii Corina Șuteu, care și-a propus ca unul dintre obiectivele centrale ale mandatului ei să fie modificarea legii cinematografiei, a reușit după mai multe încercări eșuate să treacă prin guvern o ordonanță de urgență în acest sens. Este o mare victorie pentru cinematografia românească și pentru publicul cinefil, a declarat Șuteu. Textul noii legi a fost îndelung dezbătut și a dus la războaie serioase în interiorul Breslei. Astăvară, spre exemplu, 60 de cineaști au semnat o scrisoare deschisă adresată premierului, prin care solicitau demisia ministrei Corina Șuteu pentru vina de a dori să modifice legea cinematografiei, cităm, într-un mod abuziv, cu ignorarea opiniei Breslei. Ca răspuns la aceste acuzații, Cristian Mungiu, regizor premiat de mai multe ori la Festivalul de la Cannes, ultima dată cu filmul Bacalaureat, a răspuns public că a făcut parte dintr-un grup de lucru format la inițiativa Ministerului Culturii și că a avut două teme de interes când a lucrat alături de ceilalți oameni din branșă la schimbarea legii cinematografiei. Prima dintre ele să introducă măsuri concrete care să-i favorizeze pe tineri în raport cu cei consacrați și a doua să repare abuzurile enorme de interpretare a vechii legi. Propunerile făcute de Mungiu au avut susținerea celor mai consacrați scenariști și regizori români, Radu Munteanu, Corneliu Porumboiu, Andrei Ujică, Răzvan Rădulescu, Alex Baciu și Radu Jude, toți confirmați cu premii importante la competițiile internaționale. Ordonanța de urgență care schimbă legea cinematografiei cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare conține măsuri meritocratice pentru susținerea tinerilor creatori, un concurs pentru regizorii aflați la primul și la al doilea lungmetraj și un altul pentru firme de microbuget. Tot pentru susținerea cinematografiei autohtone, ordonanța prevede mărirea procentului obligatoriu de proiecții românești în sălile de cinematograf de la 5 la 10%. Apar de asemenea noi facilități pentru autoritățile locale care vor să preia săli și grădini de cinema de la Regia Autonomă România Film. Multe dintre săli au fost distruse sau li s-au schimbat utilitatea odată cu scăderea numărului celor care merg la cinematograf. De aceea, noua lege încearcă să le conserve pe cele care au rămas intacte pentru a-i readuce pe iubitorii de filme înapoi în fața marelui ecran. Desecretizarea concursului de proiecte cinematografice, introducerea secțiunii de finanțare a coproducțiilor minoritar românești, sprijinirea financiară a experimentelor, cercetării și antreprenoriatului în domeniul cinematografiei sunt câteva dintre noutățile legii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
În timp ce relativ mulți intelectuali din stânga spectrului politic în România și în restul lumii deplâng moartea liderului lor revoluționar Fidel Castro, alții, la fel de mulți, văd în figura lui imaginea tipică a dictatorului. O comentatoare politică avizată atrăgea atenția în cotidianul britanic, de precizat de stânga The Guardian, că, citez, nu este nevoie să agonizăm asupra faptului dacă fostul lider al Cubei a fost un erou sau un ticălos. Guvernarea lui a fost o insultă la adresa principiilor stângii. Până și directoarea pentru America a organizației Amnesty International, care îl consideră pe Fidel Castro întreagăt un progresist, nu neagă ceea ce numește, citez, partea cea mai întunecată a moștenirii lui Castro, și anume starea libertății cuvântului în Cuba, unde activiștii continuă să fie confruntați cu arestări și hărțuieli atunci când critică guvernul. Și tot ea scrie că de-a lungul a mai mult de 5 decenii, cât a documentat situația drepturilor omului în Cuba, Amnesty International a înregistrat o campanie continuă împotriva celor care au îndrăznit să expună la lumină politicile și practicile de guvernare din Cuba, documentând sute de cazuri de prizonieri de conștiință, oameni închiși de guvern numai pentru exercitarea în mod pașnic a dreptului lor la libertatea cuvântului, la cea de asociere și de întrunire. Erica Guevara Rosa s-amintește și sute cele de execuții sumare ordonate de Fidel Castro după instalarea guvernului provizoriu în 1959, împreună cu răspunsul dat de el atunci protestelor internaționale. Justiția revoluționară nu se bazează pe preceptele legale, juridice, ci pe convingeri morale. Modelul cuban al lui Fidel Castro a fost exportat în America de Sud, iar Venezuela, sub autoritatea liderului ei, Hugo Chavez, și a urmașului său Maduro, se află astăzi într-o criză umanitară calificată de Amnesty International drept catastrofală. Politici aspre afectează în mod serios milioane de oameni, se scrie într-un raport din iunie anul acesta, potrivit căruia, citez în continuare, combinația letală între lipsa totală de alimente și medicamente, cuplată cu o rată a crimei la cel mai înalt nivel, cu violări persistente ale drepturilor omului și politici prost gândite, ce se concentrează pe încercarea de a ține lumea în tăcere în loc să răspundă la apelurile disperate la ajutor, constituie o rețetă pentru o catastrofă epopeică. Asupra acestei realități atrage atenția cu insistență și unul din puținii artiști de prestigiu internațional ce nu se mărginesc să-și vadă doar de carieră. Pianista venezueliană Gabriela Montero, consul onorific din 2015 al Amnesty International, este convinsă, o citez, că muzicienii pot face mai mult decât muzică și să urmeze, spune ea, îndemnul Sfintei Tereza de Avila de a face ceva pe acest pământ. Gabriela Montero atrage atenția recent într-un interviu curajos pentru revista și portalul german Concert Idee că țara a ajuns la un nivel patetic, nu numai că oamenii nu au hârtie de toaletă sau pâine, dar le lipsesc lucrurile esențiale și asta într-o țară atât de bogată în petrol cum este Venezuela. Oamenii nu au nimic să mănânce și le lipsesc medicamentele. Sistemul de educație este mizerabil. Și, precizează pianista, nu vreau să spun că tot ce reprezintă El Sistema este rău. E minunat când copiii sunt aduși spre muzică, dar El Sistema și muzica nu vor salva oamenii din nenorocire și nu combate corupția, lipsa legii, violența și injustiția. Lucrul cel mai rău este că El Sistema nu le vorbește oamenilor despre situația reală din țară, ba mai mult, se minte. Omului se înculcă ideea că totul este minunat. Este un complice al unei dictaturi, fiindcă este finanțat de ea. Fostul președinte, Hugo Chavez, l-a cumpărat în mod deliberat, l-a instrumentalizat să-i promoveze sistemul ca pe un sprijin propagandistic la politica lui. Pentru străini, muzicienii sunt puși să poarte noul steag al Venezuelei socialiste, cu o stea pe el. În interior, El Sistema însuși este autoritar și reacționar. Gabriela Montero amintește că după ce a fost numită consul onorific al Amnesty International, numeroși oameni vin la concertele ei și îi spun: tatăl meu, mama mea, copiii mei au fost omorâți. Lucrurile nu pot continua astfel, spune ea. Sunt independentă și spun public ceea ce este important. Nu există scuze, trebuie să mă folosesc de mine ca artistă cu tot ce-mi stă la îndemână, fiindcă Venezuela este o dictatură despotică.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
În cadrul concursului turistic Pomul Vieții Moldova 25, consacrat sărbătoririi a unui sfert de veac de la proclamarea independenței Republicii Moldova, două elevi de la Liceul Teoretic Vasile Coroban s-au învrednicit de premiul mare. Este vorba de Mihaela Ciliuță și Mihaela Stepanchevici, care au redat în versuri atractivitatea celor mai importante locuri turistice din raion. În cadrul evenimentului cultural dedicat celor 343 de ani de la fondarea orașului, titlul de cetățean de onoare al orașului Glodeni i-a fost acordat domnului Victor Pelin, care a activat 10 de ani în domeniul administrației publice. Privighetorile din suflet, așa a fost intitulată cartea lansată recent de Tamara Vieru din satul Hârtieni. Cartea în sine include un mănunchi de versuri scrise de 19 condeieri din Hârtieni. Conform datelor înregistrate de Inspectoratul de Poliție Glodeni, reiese că tot mai mulți copii au tendința de a abandona domiciliul, indiferent de statutul lor social. Cu regret, în perioada a 10 luni ale anului curent, au fost înregistrate 11 cazuri de abandon de domiciliu. În cadrul rezervației naturale Pădure Domnească, este în derulare proiectul de construcție a unui țarc cu o suprafață de 11 hectare pentru repopularea a 20 de exemplare de cerb nou. Nobel, precum și crearea unei arii protejate transfrontaliere în baza rezervației naturale Pădure Domnească, în colaborare cu Consiliul Județean Iași.
A fost Victoria Vasilos de la publicația Câmpia Clodenilor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.